Kaixo Sara.
Kaixo Asier.
Zer moduz?
Oso ondo, zu?
Oso ondo. Aurrekoan pasazitza egun komentatzea, 10 saioen kopurua langaia pasagenuela, eta ostras, badirudi atzo hasi ginela koketako ferekin.
Bai, hala da, baina atzutan denbora oso azkar pasatzen da.
Gusto ez adanean batez ere ez.
Bai.
eta hain gustora gaude, gaur pixka bat metaforikoki biluztu egingo garela.
Bai, pixka bai.
Zergatik?
Gure mugikorretan dagoen hori erakutsiko diulako, ez?
Hori da, argazkiak eta ez, eh?
Ez. Aplikaziotan zentrauko geha.
Gaur, hemen txaukago, mai gainean baizalak eta bainik gure mugikorra, eta gaurko gure asmoa da pixka bat, ba, gu nolaneko frikia geran eta horri biltzen geran pixka bat trasteatzen App Storeen eta Google Playen aplikazio ezberdinak, ba, bertatik guk topatu ditugun aplikazio erabilgarri eta interesgarrienak
gomendatzea. Bai, eta guk erabiltzen ditugun hoiek ere, ba, entzuleai jakinarazta zeintzu dien eta pixia gomendatzea nondik noa erabili daizkezun eta ze erabilgarritasun duten hainbat aplikaziok.
Gainera, bueno, kolore eta forma guztietako aplikazioak ekarri ditugu gaur, beraz, ez dakit, Sara prest?
Bai, ni bai.
Venga.
Ba, grabatzen.
Bai, bai.
Here's some information.
Zu kafe hartzen duzu, ez?
Bai.
Eta gero kuki batzuk erosiko ditugu emango supermarkatuan.
Nik aukeran kafea.
Ostras, kukiak eta kafea ze honak ongoa. Eta bestera batera izan etziteken moduan, gaurkoan ere protagonista, bueno, protagonistetako bat. Adimen artifiziala?
Bai, nola ez. bueno, agian hasier, zuk nik baino hobeto ezagutzen duzu adimen artifizialera zuzendutako aplikazio hoiek, ez?
Bueno, banaiz pixkat, frikia eta zaletua adimen artifizialarena.
Bai, esan zein daukezun zuk mugik horren.
Bira, ba, daukat karpeta bat AA ipintzen duena.
Osa, karpeta eta dena daukezu sortuta,
claro.
Aplikazio gordetzeko eta jakiteko hor dauzkezula, claro. Adimen artifizialak.
Noski baietz, eta hemen dauzkat lau aplikazio. Gomendatuko dut, neretzako agian interesgarrienetako bat edo behintzat kompletoenetako bat. Dena, dela Bing. Ez dakit ezagutzen dazun, da Microsoften bilatzailea, bueno, berez bilatzailea zen soilik lehen, hau da Google edo Yahoo bezala, baino orain, bueno, ba, adimen artifiziala txertatu dute bertan, eta sekulako, bueno, ba, gauza zoragarriak egiten ari dira. Besteak beste, zergatik, ba, OpenAI, hau da, ChatGPT-ren enpresarekin, ba, sekulako hitzarmena, kontratua firmatu dutelako, eta esan genezake gaur egun behintzat maila mainstreamean, ez? Ba, bueno, arrakasta gehien duen ChatGPT eta DALI irudiak sortzeko aplikazio hoiek, ba, bertan ditugu, Bing aplikazioan.
Osa, aplikazioan bertan aurkitzazkezu bi hoiek eta beste batzuk pentsatzen dut, ez?
Bai, bai, bi hoiek eta askoz gehiago, daukagu, a priori, bilatzaile bat litzateken aplikazio bat, sarean eta bilatzeko gauza asko, eta noski, Googleen ez bezala hemen, edo zer bilatuta, adimen artifizialak ere lagunduko gaitu. Ere...
Bai, ez, bilaketa hortan laguntzen du,
hori da.
Izan daike, bihurtu daike, bilaketa zehatzago bat, ba, Googleen daukezuna baino, ez?
Bai, hori da, adibidez, nik askora biltzen dut, errezetetarako, jartzen dezulako nik zer dakit, nola egin patata tortilla. Eta zuzenean berak, nola baitere, web orrialde askotan, irakurri duen informazioa, zuzenean atera, eta aplikazioaren eskubikaldean jartzen dizulako.
Googleen ebai azaltzen daizkizu, bai. Galdera batzukola, ez? Galderak gehien errepikatzen den galdera horiek erantzuten dituzten testu edo parrafo txikik, ba, berdina pasatzen da Bingekin, baino inteligentzia artifiziala aplikatuz.
Hori da, dudarik gabe. Egia da oso ondo funtzionatzen duela, Googleen tresna horrek, baino esango nuke honek hobeto funtzionatzen duela, eta zuzenean, ba, erantzuna ematen dizula. Eta orduan ez daukagu, zertan, ba, dozenaka web horrelatan...
Arakatu.
Arakatu, ba, berak emaitza ematen digulako. Eta niretzako zein da interesgarrien aplikazioanetan, Bing aplikazioan, B-I-N-G aplikazioan, gauza pila bat egin genitzakeela. Besteak beste, DALI, ordainpekoa den OpenAI aplikazioaren, ba, irudiak sortzeko tresna erabili, doainik egin ezake adimen artifiziala duten beste dozenaka tresna erabili, Eta neri asko gustatzen zaidan hori dela dena aplikazio bakarrean.
Eta Copilot ere badago aplikazio hortan, ez?
Bai, bai, Copilot da Microsoften, kasu honetan, Bing aplikazioan orketu ganezaken, ba, tresna horietako bat.
Bai, eta azkenean, bueno, komentatzen egon ginen aurreko, ez? Zera bilgarria dan, ze ChatGPT lau erabili daikezu, doainik.
A ber, bai, guazen piskat esplikatzea.
Ondo esplikauko ez.
Bai.
Kasu honetan, OpenAI-en web horri aldean erabili daikezu, ChatGPT lau, baino, ordainpekoa da. Eta Copiloten inda hitzarmen bat Microsoft eta OpenAI-en arten.
Bai.
Eta ematen dizute aukera ChatGPT lau hori danez edo laua erabiltzeko doainik.
Bai.
Ez badeta gaizki ulertu, ez da?
Bai, bai, hori da, hori da. Mundu guztiak jartzen du Googleen ChatGPT eta zuzenean OpenAI.comen sartzen gara denok eta bertan erabiltzen dugu ChatGPT. Baina zer gertatzen da? Ba, adimen artifiziala honek badauzkala bertsio aurreratuagoak eta guri doainik eskaintzen digutena ez da azkenekoa, da 3.5. Eta zer pasatzen da, ba, kristoneko dirutza balio duela azkeneko erabiltzeak, dela lauga, bueno, lau zenbaki duna, eta kasu honetan, zu gehi batu duzun,
Copiloten,
hori da, Copilotekin, badagoela, Bing aplikazioaren barruan, baina baita ere solte, Copilot aplikazio bezala.
Bai, hasier, nik erabili nun. Behin itzaiten egon ginen eta komentau zen esanun. Bueno, hain ChatGPT-en 3.5 erabili beharren, ba, zatik ez dut erabiliko laua doainik Copiloten, ez? Eta Copiloten galdetu nion oportora inun bidai bat, ola bidai espres bat, ostiral gau iluntzen atera ginen Donostitik, eta larun bata eta igandea pasa genitunan. Eta Copiloten bitartez antolaunun ere bidaia.
Abai?
Bai.
Eta zemoz?
Ba, oso ondo, oza, zehazten izu, ez dezu pentsau behar, hori azkenen, ba, ola, espres dien bidaia hauetan, ba, nahezu asko nahi dituzu aprobetxau egunak, ez? Biegun besterik ez dituzunen.
Bai.
Eta, ba, bueno, horra sizitzaigun egunero ingenaikena, biegunetan ebanatuta, eta lehenengo, ba, fritur bat eskaintzen zigun. Kasuntan friturrak endu ziguten, eta, bueno, ba, ontsa bertan aipauko denten urrengo aplikazionekin, Google Lensekin, gure friturra osatu genuen.
Eske, badirudi, teknologia kontuak guk bilatzen ditugula, baina, eske, orain nahi patuko dezun historionetan, teknologiak berak, iaia, ez?
Bai.
Aukeratu zintuen zu, eta,
kasuntan,
eta zure bikotea, bidaia horretarako. Ba, oso ondo gauko pilot, delako azteko, ba, sekulako dirutza, ez dakit hogei dolar diren edo hilabetean ChatGPT...
Ez no, ziur, baina oso garestia omen da.
Bai, oso garestia. Ba, diru hori aurrezteko bide bat, eta adibidez, bidaiak bezalako kontuetarako oso ondo dago, ze, badakigu ChatGPT-ek ez duela gaurkotasunerako sarbidea, ez dakizki egunean bertan gertatzen diren kontuak, eta oraintxe bertan ez dakit buruz, baina uste dut 2021 garren urtera arte gertatutakoa edo bakarrik dakiela.
Bai.
Baina, klaro, Oporto 3 urtetan ez da aldatu, lekuak ez dira 3 urtetan aldatzen, eta...
Ez, eta azkenen espazio turistikok edo leku turistikok jarraituko dute berdinak izaten urte
bai.
Askotan, ez?
Hala ere, galdetu izan bazenit, nik gomendatuko nizuke Bing bilatzailea, ze bertan bai, adibidez, ba...
Kontrastatzen doa informazio guztia gehiago, ez?
Bai, badaukalako sarbidea internetera, eta restauranteak, eta bernak, pafak, eta horrelakoak, ba, era interesgarriago batean.
Bai, esken ere kasun ez nuen Bing ezagutzen, ez?
Moldatu zera bintzat.
Bai, moldatu naiz ez, pixkat alde batetik eta bestetik. Eta nire kasun, friturra aipatzen nahi nintzen,
bai.
Ez, hasier? Friturra osatu genuen guk, ba hori, ba, ChatGPT galdetuz, ba, bueno, gaur zeingo dut, ta friturra kantzelau zegu. Eta erabili genuen Google Lens, ba, igual ikusten genuen iturri bat, azten genuen, bueno, ba, iturri hau plaza ondan, aterako du argazki bat, eta orduan Google Lensek ematen zigun informazioa plaza horren ingurun, plaza hori zer izan zan, zer dan orain, osea, adibidez, ba, Wikipediako artikulo bat jartzen zizun, eta zuk, ba, ikusten dezun hori, ba, badakizu zer dan, ez? Pixkat pasatzen dana, ez? Ba, askotan jotzen deu friturrak itea, juten gehalako tokita eta esaten duzu, bale bai, oso ondo eliza, baina zer da eliza, hau, ez duzu lertzen, ez? Oso politia, baina...
Ze urtetakoa da, zer da gotikoa, zer da ez dakizer.
Bai.
Bai, eta, joe, niretzako Google Lens da, aspaldiko aplikazio bat, edo Googleen zerbitzu bat, oso oi hartzun gutxi izan duena.
Bai, bino, nik ez da gutzen da jende asko erabiltzen duena.
Bai, Bueno, egia da gaur egun... Saraketanek iPhonea daukago eta horregatik pixkat, bueno, Androidetan ez gaudain jarriak, Gaur egun Android berrietan, zuzenean kameraren aplikazioan...
Google Lens inkorporauta da.
Claro, ze Android es que Google-ena da, eta...
iPhone-eko kamerak ere badauka, horrelako zerbait.
Bai, badauka.
Baina probatu dut eta ez daite inbeste gustatzen.
Neri ere.
Ez da horren erreza.
Ez. Gainera Google Lensek, eske, ematen dizu aukera... Osa, da gutxi gora bera. Bizetan esatearen, Google-en bilatzea bezala, baino kamera erabilita.
Bai.
Zuzenean, zuk argazki bat ateratzen diozu kontxako barandillari, eta berak esango dizu, noizkoa den barandilla hori, norke sortu zuen, eta bar. Eta nire txakurra ez da arrazako txakurra, arratu txakurra da, baina, bueno, bakizu, nasketa hau eta guan mestizua, baina nik probatu dut lagun batzuen txakurrekin eta oso arraza argikoak diren, argi ez kolore aletik, bizik eta
bai,
identifikatiboak diren, arraza purukoak diren txakurroiei argazki atera, eta esaten dizu, hau da border collie bat. Hau da...
Probauko den ere txakurrekin, ze bat ez bestea, ez die arraza puruko.
Ba, Google Lens, oso gomendagarria, Google Lens ez ezagun horietako bat, ala ere, ez da, kamera erabilita funtzionatzen duen aplikazio bakarra.
Ez. Ez da.
Badaude gehiago, eta hain zuzen nik orain gomendatuko dudan hori, ere gutxi gora bera egin dezake Google Lensek, baino aplikazio hau hobea da. Plant Snap. Zer da hau? Ba, ni banaiz, pixkat ezagutzen hauenak, bonsaien eta zuaitzen frikixa marra, eta egia esan, ez dakit gehiegi espezien inguruen orduan, mendira juten naizenean, txakurrarekin, lagunekin eta bar, sekulako amorru ematen dit zuaitz bat ikusi eta ez identifikatzea. Eta orduan, nik egiten dutena da, zuaitz horren osto bat hartu, ostoari
argazki
atera, eta zuzenean esaten dit ze espezietako den.
Abai, eskin nik horretako erabiltzen den edibikotea. Ondo ezagutzen ditula, eta beti ematen dizkit mendia juten gana bakoitzeko klase, korren ingurun.
Zona.
Baina bon, ondo dago jakita, horren kontran paingo dut, hori ingo dut, eta...
Eta gero fardatu.
Bai.
Hortaz. Eta landarekin ez ezik, kamerare beste gauza askorekin erabiltzen.
Bai, nahi adidez, konstelazio pila gustatzen zaizkit, eta bai, batzuk badakit zeintzuk dien eta non dauden, baina bueno, hori baita urtaron arabera aldatzen joeten danez eta beti ez daukunez zeru berdina, ez?
Bai.
Asko erabiltzen dut Skyview. Skyview, galbidetzen dizuzuk mobila jartzen duzu, baina honek kamarakin ez da funtzionatzen, funtzionatzen do giroskopioakin, hori da azkenen mugikorrak dauken sentsore bat, eta sentsore horrek detektatzen do momentu hortan, ba, zerun non daun, izar bakoitza, planeta vale, bakoitza, eta nahi pila ba gustatzen zen.
Naiz eta ez ikusi.
Hori da.
Osea, ez du kamera erabiltzen identifikatzeko izarrak,
ez.
Baizik eta naiz eta zerua odeitzu egon, esaten dizu, zehazkin nun dagoen.
Bai, hori da.
Nik zarrakit, konstelazioak...
Ba, oaintxe bertan jartzen dut ez, eta ikusten dut gara gure tetxun zerdan, ez da gauza handi. Baina beran azaltzen zitzaiten...
Ari da mobilarekin benetan,
Ba, libran konstelazioa.
Beian?
Hemen beian, bai.
Gure lurrean dauka gure oaintxe bertan.
Claro, bai, gure lurrean ez, kasu honetan planeta mestalden ez, baina bai.
Lehen kafetxo hartzen zara, esan didazu, Google Lens, etzen hola bakarrik, bueno, ba, estatuak eta plazak identifikatzeko erabili.
Nik erabiltzen dut, juten naizen. Ea, faltzea edo azkaltzea, ba, toki hortako karta, menua,
bai,
itzultzen dut Google Lensen bitartez.
Kamera erabilita.
Hori da, ateratzen diot argazki bat, eta behak zuzenen itzultzen dizuta, kasu honetan, ba, Portugalen, ba, Portugesa, ulertzeko zaila ez dan arren, ba, badare, itzak igual, eta nahi gustatzen zait eskatzea, eta ondo ez. Osa, jakita zerrain ezen eskatzen. Ordun horretako asko erabilidet, bai, Portugalen edo Frantzia juna izanetan.
Gainera pixka kurioso da, ze menu horren letra tipo ere pixka imitatzen du, ez? Osa, saiatzen da pixka bat?
Saiatzen da kolorea jartzen atzen, baina letra usteet arial erabiltzen dola.
Ah, bai, ah, bueno.
Sango nuke.
Ba, orduan ninago despistatua. Beraz, Google Lensek itzuli dezake argazki aterata, eta, bueno, hizkuntzetan sartuta. Nik uste dute must bat, ezinbesteko bat, gomendatu behar duguna, itzultzaien neuronala.
Bai.
Dudari gabe.
Nik pila bat erabilidez.
Ba, Euskal Herrian dagoen, gaztelania, ingelesa, eta ez dakit frantsesa oraintxe bertan. Bueno, euskalara itzultzeko eta, bai, eta viceversa, eta alderantziz itzultzeko balio den tresna, ba, badauk aplikazio bat, oso oso erosoa dena, eta itzuli du izena.
Enekin aplikazioa zehonik, eta normalen gauzak itzuli behar ditutenen, izaten dala koordenagailuak ina honen. baino igual instalauko dut.
Ba, oso erabilgarria da itzuli aplikazioa, eta, bueno, guk kasunetan euskera badakigu, baino batzuk nahiko berde gabiltza beste hizkuntza batuetan. Ez da zure kasua.
Bueno, hortxe. Errekuperatzen, ez? Juten naiz hizkuntza eskolara, ostegunero. Saiatzen ja.
Ba, nik egia esan beti izan dute pendiente hor ingelesa hobetzea.
Eta nire akitela bain ikan pendiente jarraitzen du, ez?
Bai, geroz eta gutxiago, bueno, hobetzearena bai, bueno, eta urte askotako kontua izango da, baina Duolingo instalatu dut, eta ordaindu ditut, 80 € urte osoa.
Ona, beraz.
Premium tresnak erabiltzeko.
Bai, baina oraindik martxoan, gare. Badaukezu, oraindik horri, ez? Hori aprobetxatzeko aukera.
Bai.
Behatzi jabete, eta aurrera doik ez
badauka, asko. Baduka denbora, bai.
Ba, nik Duolingo erabiltzen dut, eta batez ere, ba, hori, DBH-en geren en frantsesa maten genuen aitak, pasetan zin, jo, ba, oin torretxea, eta in Duolingo.
Zagartzen
zin, momentu hortan nik uste doainik gauza gehiago intzen eizkela.
Bueno, orain ere bai, eh?
Bai, bueno, nik doainik erabiltzen nun. Eta horre duten intzen.
Bai, gainera, bakizu zein dene gauza bitxia Duolingon. Hizkuntza pila bate ikasi zenitzakela, eta tartean katalana ere bai.
Bai.
Eta, ostres, hori oso interesgarria da, ze normalen horrelako aplikazio hundiek, ba ez dute horrelako hizkuntza kako txartean txikiak izaten, baino, kasunetan, Kataluniera, katalana ere ikasi nahi baduzu, ba, hortxe, Duolingo.
Eta, Asier, badare aplikazioak, ba, osasunakin lotutako, ez?
Bai, egia esan aplikazioak daude gauza guztietarako.
Bai, baina, kasu hontan, nik erabiltzen den nire iekoan, ba, kontrola eramateko, ez? Mm-hmm. Jakiteko noiz tokatzen zaiten, ba, ea, ondo edo gaizket hartu zaiten jakitearen. Eta bada aplikazioa Flo deitzen dana.
Flo, FLO.
Bai, eta da, kalendario bat, bueno, badare beste batzuk, ez? Kalendar, eta ointxe zaizkit burua etortzen, baina ezagutzen ditut beste batzuk. Eta oso erabilgarria egiten da. Ze azkenan zuk apuntatzen dizut, eta beak esaten dizu, noiz izan behar dan urrengo eguna. Osa, urrengo hilabeten, noiz tokatuko zaizun berriro.
Beraz, etzea ibili behar kalkulatzen, eta bar, zuzenean...
Eta etzea pentsatzen egon behar. Uh-huh. Eta oso erabilgarria izaten da.
Aba, begira, FLO, Flo, hilekoaren aplikazioa, nik beste badukatu komendatzeko, duela gutxi sortu zen egia esan, pasaden urtean, baina urtea maieran, nik euskeraz, N-I-K. Ez dakizu zer den?
Ez.
Ostras, jo, ba, nik pila bat erabiltzen dut. Da, Osakidetzako txartela mugikorrean eramateko aplikazioa.
Ah, hori ere badago?
Bai, badago. Badago. Gainera, eske, lehen errezetak eta medikuak ematen zituen, ez?
Eskura,
baina orain txartela behar dezu, bai,
bai. Bai, hori badakit.
Eta askotan, ez daukazu txartela gainean. Ba, hau da, QR kodigo bat, eskaintzen dizuna, eta...
Eta funtzio berdina egiten dola.
Era bat.
Ba, denekin, banekin kotxeko karneta eramateko aukera zeola, baina kasu honetan Osakidetzakoa eramateko aukera daola, mugikorren eramateko aukera daola, ba, notizi berri bada.
Eta osasunarekin errelazionatutako gehiago, ez dakit, 100 esan behar nuen, baina dozenaka probatu ditut, eta bada bat, batez ere hasi berrientzat, eta... Bueno, eta denbora bat ere meditazio munduan dabiltzan entzat, gomendatuko nukena. Petit Bambu.
Eta, zertarako erabiltzen duzu Petit Bambu?
Dira, meditazio gidatuak, oso simpleak, errexak, erosoak, eta niretzako aplikazio honek daukan gauzarik onena da, zuk aukeratu zenezakela ze meditazio mota. Hau da, estresatua zaude, gaixotasunen baduzu, familiarekin arazoa dauzkazu, gauza guztietarako egoera emozional oso anitzetarako meditazio gidatuak dauzkazu, eta nire ustez oso interesgarria dau. Ba...
Eta funtzionatzen do?
Bai, nik erabilidet, eta yeah. Erabiltzen dut. De hecho, gaur egun, doainik erabilidaiteke, baino oso diru gutxiren truke ere, ba, sekulako abantaila dauzkazu.
Ba, pixkat lasaitze horrekin lotuta ez, badau bat nik erabilidetena.
Abai?
Yoga iteko erabiltzena.
Ah?
Deitzen da Down Dog.
Down Dog, D-O-V bikoitza, N?
Ingeles ez.
Dog. Ah, begira, ba, ze interesgarria izu, ba... Ba,
da, bai, ba, pixkat bideratzen dizu, ba, klase bat bezala.
Ah, jo, ez egona.
Bai. Asier, gaur, hola, erdi bilduztu geha gure mugikorretan daren gauzak kontatuz, baina gustauko zitzaitean zure mugikorren saltxeatzea.
Bai, zertzertarako, WhatsAppeko mezuak irakurtzako edo?
Ez, kasuntan ez, nik uste askotan, ze aplikazio dauzkezu nik ustek, agian esan daikela gehiago zuta WhatsAppeko konversazio batek baino.
Cookie eta kafea, Ulu Mediak EITB podcastentzat ekoizten duen lana da.
Gidoia, Asier Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
Muntaia eta soinu diseinua, Alai Ormazabalek.
EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Cookie eta kafea.
Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
Agor!
Entzun hori. Ulu Media.